vkládá ve skutečnosti tu limitu. Vlastně je potřeba se ptát, jestli ne. Ale jak říkám, tady ten problém, který je jistě velmi důležitý problém, by nás zavedl teďka od toho našeho problému. A bych jenom ještě zúraznil tohleto, víte? Já jsem mluvil o tom, jak ty stromy rostou vertikálně, že ano, to, že je takové východisko. Samozřejmě, že tohle to taková nahodlivost. Ale je to doopravdy jenom nahodilost, anebo tedy v tom našem lidském světě přece všechny nutnosti vycházejí od nějaké nahodilosti. V tomhletom běžném světě. Podívejte se na přece něco takového, jako je ta exaktní kauzalita, ta původní kauzalita. To se to všechno souvisí s tím, že existují tuhá tělesa, že? To je jisté skupenství, že to je nakonec nahodilé. A tahle ta nahodilost je přece jenom základem našeho života i se všemi jeho nutnostmi. Lidský život nemůže jinak být, než v téhleté podobě, kterou mu příroda ve své nahodilé podobě umožňuje. Nicméně to neznamená, že by lidský život v celé své stavbě je nahodilý. Právě jakožto lidský život nemůže být jinak, nežli že v něm existuje něco pevného, kupříklad. Nebyl lidský život ten život, který charakterizuje člověka vždycky. Nemít tuhletu, ten pevný podklad, který mu dává země. V tom smyslu, víte, jsem hovořil o těch stromech, které rostou vertikálně. A ten strom, který roste vertikálně, ten je přece základ pro celou tu technickou, pro celý ten proces toho technického zlepšování toho, té aproximace, ano, víte, ten trolář dělá na tu přímku. To dřevo to umožňuje do značné míry, že? Dřevěné měřítko a tak dále. No a teď budeme číst.
A to už je taková podružnější otázka, čistě jen tak mě to zajímá, jestli to do jisté míry to, co tady Husserl říká o té jako vlastně nemožnosti. Ono to není, já nevím, to vypadá jakoby teda tu idealizaci v tom světě těch náplní, v tom kvalitativním světě, jako bychom prováděli nepřímo, skrze jaksi tu nepřímou matematizaci vlastně. A jestli to do jisté míry není v nesouladu s něčím, co, jako říkal Husserl dřív, když měl takový ty eidetické disciplíny, že a kdy mluvil o eidos třeba určitého tónu, nebo eidos toho tónu červeně a tak dále. Tam jakoby to vypadá, že prostě tu idealizaci máme tak jako rovnou, že jo, když stačí provést tu variaci a zaměřit se teda na tu červeň, právě si podívat se na ní tím eidetickým pohledem, a už tady máme to eidos. A to je, přeci se mi zdá, jako, že tady je řečeno něco jiného, že to je jakási revize toho.
Naprosto něco jiného. A není to revize. Proč? Poněvadž, podívejte se, ten eidetický názor není idealizace. Eidetický názor, přitom názor červeně, ten nic neidealizuje. Kde identický názor je, protože se to dá vůbec názorem nazvat, tak aby kolegové věděli, o co běží. Vidíte, musel to. Na tohle to, co mám tady před sebou, je možné se podívat dvojím způsobem. Jednak je tohle to. Určitá vlastnost toho hrnce. Tohoto individuálního hrnce, který má, který je na tomhletom místě jediné na světě. On sám je taky jediný na světě. Ano? A tahle ta barva je také svého druhu jediná, patřící jenom tomuhle hrnci. Pak ale je možné se na tuhletu barvu podívat jako na příklad, exemplář. Téhleté nuance červeně. Vidíte, tohoto odstíru červeně. Když se na to podívám jako na příklad toho odstínu červeně, tak najednou v něm nevidím tuto individuální věc, nejbrž něco, co jenom nahodile je zde, co může být realizováno kdekoliv jinde, na kterémkoliv jiném hranci, ku příkladu. Nebo na nějakém, řekněme, na mačkací tušce, ne? Na obálce a tak dále. Fakticky ne, no, fakticky to tak není, třeba tuhletu nějaký nerealizuje žádná jiná věc na světě, ale mohla by. To znamená, já se nedívám na ní jako na něco reálního, dívám se na ní jako na něco, na plnou možnost, ale zároveň tuhletu možnost nevidím před sebou, tak říkají abstraktně, nebož přímo v téhleté nuanci to vidím. Víte? Ale vidím to jakožto tuto červeň, nikoliv individuálně, nebož myslím to v ideji. Obecně. To znamená, já mám názor něčeho obecného, ale názor. Proč názor? No, protože to není pouhá myšlenka, pouhé mínění, pouhé cílení za jistou nazíranou věcí. Vídeš, ta věc sama je tady přede mnou přitom. a věc sama. A ten metr říká, ale se to dá ještě hloub, hloubí tenhle ten. Já mohu mít červený vůbec před sebou takovýmhle způsobem. A to tak, že ve fantazii umění je to ještě různé druhy červeně, tak příkladu si představuji, že tohle to bude jasnější a jasnější, ano, nebo že naopak to bude blečí, že to bude temnější a že se to bude blížit, řekněme, na jedné straně třeba takové hnědí, nebo prostě mohu z tohohle všeho vyjmout něco takového, co je červený vůbec a co je uzavřeno mezi jisté meze, kde už to neuznačím jako červený. Nebo obměňováním něčeho takového jako daný tón, to mohu zjistit, že k tónu patří vždycky určité stránky. A tohle to, když to dělám konkrétně ve fantazii, tak nemám před sebou pouhé nějaké abstraktní myšlení, pouhý pojem, když vidím ten tón. A vidím tón, ale nikoliv tento určitý tón, když vidím, co je tón, na rozdíl, řekněme, od barvy. Když je tomu tak, když mohu nikoli v pouhých abstraktních myšlenkách, pouhých slovech, kterým rozumím, nebrž ve skutečném nazírání mít něco obecného před sebou, tak to vyplývá, že rozdíl mezi myšlením a názorem, mezi pouhým míněním a mezi názory, se týká také obecných věcí. Je také svobodu toho, co je obecné, mohu nazírat. To znamená mít před sebou tu věc a ne jenom pouhé slovo. Tohle je jedna z nejdůležitějších historiových myšlenek. Ale vidíte, to nejsou idealizace. To není idealizovaná červená, vidíte? To je tato nuance vzatá v obecnosti. Ve své jakožto možnost. No. Ale tady neprovádím s tou, vidíte?
Ano.
Neprovádím nic. Já jenom zachycuju. Jenom vidím, co jsem v svojím mínění použil.
No ale je, má tady v tomhle tom oboru je tak, tento obor má taky, aspoň se domnívám, tu možnost dosáhnout identity. To se měl na mysli. Že o tom mluvím jako o tom tež a každým se o tom dorozumím jako o tom tež.
To už musíte. Buď se o tom myslí.
No, ano.
Buď se o tom myslí takhle. Už je, tohle už je velmi problematické.
No to je, dosáhnout identity. To jsem měl na mysli. Že o tom mluvím jako o tom tež a každým se o tom dorozumím jako o tom tež.
To už musíte. Buď se o tom myslí.
No, ano.
Buď se o tom myslí takhle. Už je, tohle už je velmi problematické.
No to je, ano, já nemyslím, že to tak je. Já myslím, že Husserl si tohle to jako...
Tohle si Husserl myslel, ovšem v určité době. Kdyby Husserl tuhle tu myšlenku měl jaksi tak od začátku až dokonce jako ti fenomenologové první linie, Ingarden a tihleti lidé z toho původního Husserlova semináře, tak by jistě nebyl vybudoval tuhletu teorii idealizace jakožto základu geometrie a pak matematiky vůbec. Poněvadž, to bychom měli základ prostě v téhleté ideaci. Ale ideace a idealizace není totéž. Ideace tam nepředpokládá žádnou idealizaci. Idealizace to je vždycky tenhleten limitní pochod, jo?
Ano.
Který předpokládá tuhletu, ten přechod od něčeho, co je pouze dáno k něčemu zkonstruovanému. Je přirozeně, podívejte se, nějak tady je ty idealizace s ideací souvisí. Proč? No podívejte, ta idealizace se děje v ideji. Že? V obecnosti. On je to, v Husserlově myšlence je idealizace druh ideace. Děje se na základě ideace. Proč? Poněvadž ideace, to znamená tadyhle to přeložení skutečnosti do možnosti, a to tak, že od skutečnosti dojdeme k nazírané možnosti. To je pramenem poznatku. V jakém smyslu je to pramenem poznatku? No. Já řeknu nějaké takové triviální poznatky. Je to triviální, ale ty triviální jsou podle Husserla právě zajímavé. Tím, že mohou tak jako každému vysvětnout. Třeba není rozloha bez barvy. A není barva bez barvy. To je taková naprostá trivialita, ale zkusme si to představit vůbec, nějakou rozlohu bez barvy. To nejde. A celou rajčí barvu děláte sebe neutrálnější, nějakou šeť nebo já nevím co, tak musí tam nějaká být. No to musí nedovedu představit bez. No jak to znamená? Jsou dvě věci. Po určité stránce a rozlohu přece jenom si bezbarvu představujeme, totiž když si ji představujeme ryze taktilně. Ale to ryze taktilní je taktilní jenom z toho hlediska vizuálního. Co to? Rozlohou skutečnou. Z toho hlediska ryze taktilního běží o něco. To můžeme rozlohovat. Ale je to, že tadyhle to by bylo někým popíráno. Tak si vezmeme nějaký takový triviální a negativní poznatek. Třeba barva se liší od tónu. Něco takového, co nikdo nemůže popřít, kdo rozumí tomu, co je barva. No ale jak to rozumí? Rozumí slovu, co je slovu barva? Kdyby jenom rozuměl slovu barva, tak klidně to může popřít. Ale jakmile za tím slovem stojí něco takového jako eidoston, znamená ta obecná možnost tón, a zatím slovem barva, něco takového jako obecná možnost barva, ano? Takže tyhle ty věci nějakým způsobem nazvím, nemohu nikdy o těchto věcech vůbec nic nejmenší pochybnění. To znamená, že tenhle ten poznatek, na rozdíl od mnoha jiných, že je to poznatek nutný. To není nahodilý, nebo tak nějak jako pouhou zkušeností jednotlivého případu daný poznatek, představte si, on je obecný. No a přece všechny tóny jsme nikdy neslyšeli a všechny barvy jsme nikdy neviděli. A já tady mohu o všech tohleto říci. Proč? Poněvadž všechny barvy jsou přirozeně příklady, exempláře toho, jak Husserl říkáte, ideje, nebo eidosu, tón. A všechny barvy jsou příklady toho eidosu. Ale pakliže existuje něco takového jako eidos každé věci, kterou se ve zkušenosti setkávám. Jestli existuje eidos určitého člověka, jestli existuje eidos zvířete, tak dále. No tak snad by bylo možno netriviální věci o nich říct. Ne takovéhle to už mám řekl jenom hloupé. Samozřejmě. Husserovi soudí, že jako příkladu, v matematice je mnoho takovýchhle, že matematika spočívá na takovýchhle základ. Ovšem, ty by potřeba potom uvážit, jakou roli v tomto hlediska, jakou roli v tom hraje ta idealizace a jaký je to druh toho hieretické procesu. No. Tolik k téhleté věci. Víte, aby bylo jasné, že ideace je něco jiného než idealizace. Že nejvýše můžeme potom mluvit o tom, že idealizace je založena na určitém druhu ideace, ale ne naopak. Víte, není to totéž. Podívejte se, kolegové. Vidíte, já musím pana Polívku moc pochválit, poněvadž pan Polívka klade otázky a vůbec se neodpíchá klást otázky, o kterých někdy z vás by si řekl Safra, já to nedovedu třeba jasně říct a tak dále. No a je potřebné se o tohleto pokusit v každém případě. Nám je důležité, podívejte se, abyste těmhle těm jednoduchým věcem bez zbytku rozuměli. A abyste, podívejte, oni vypadají hrozně, jaksi takové triviální, ale nejsou. Nebo lépe řečeno jsou, ale v těch trivialitách jsou obsaženy velké hloubky. Filozofie jedná o samých zdánlivě triviálních věcech. O takových věcech, které v běžném životě vždycky předpokládáme, nikdo se jim nediví. A filozof je právě ten, kdo se nad takovými věcmi zastaví a dovede z takového toho každodenního bláta vytáhnout zlatá zrnka. Tadyhle ta nauka o teoretickém názoru, podívejte, ona není v dnešní filozofii nějak obecně přijímána. Ona spočívá na Husserlově teorii rozumu. To jsem vám už o té teorii rozumu povídal. Proč spočívá na té teorii rozumu? Ináč Husserl, vidíte, nevěří na tu tradiční opozici smysly rozum. Názor a rozum. Na tohle to on nevěří. nevěří na tuhle tu opozici, která z rozumu dělá, abychom tady řekli, schopnost určitých poznatků a ze smyslu taky schopnost určitých poznatků. On vidí naopak rozum v tom, v rozumění vůbec. A rozumění existuje jak v oblasti smyslu, tak v oblasti toho, co smyslové není. A zrovna tak existuje podle, a právě z toho důvodu, že názor je určitý způsob porozumění, pochopení, tak z toho důvodu podle Husserla existuje něco takového jako názor nejenom v téhleté oblasti smyslové, a že je tady rozdíl mezi názorem a mezi něčím, co je nenázorné. To ku příkladu je patrné z toho, že tatáž realita je v kontinuitě s tou nazíranou, je součástí mé zkušenosti smyslové, která nekončí těmihle čtyřmi stěnami, nejbrž nedál, že ano. Tyto ty smyslově dané čtyři stěny, to je jenom kus něčeho, co bych mohl nazírat, kdybych šel dál, že ano, a smyslově nazírat, že ano, a já nemusím jít dál a vím, že je to smyslově přístupné. Tohle to, že vím, to patří, který do téhle té oblasti toho, co je smyslově přístupné.
Takže by se mohlo ještě řekl ještě na tu ideaci a idealizaci. Mě tady byla řeč o pracování a mě se tam hluka nedochází, že vlastně skotožení té ideace a idealizace u Platona, nebo je to tam rozdělené.
Platona nemůžeme dobře mluvit o těch lidech, o ideaci nebo idealizaci a tak dále, protože on mluví jenom o těch předmětech. Mluví o idejích, no? A on, podívejte se, pro něho není otázka, jako vůbec pro starověkého filozofa, není otázka nějaký náš, nějaká naše poznávací aktivita, kterou jak bychom docházeli k tomu předmětným dělání. Ten předmět sám. Pro Platona je důležité, že jsou tady ideje, které jsou měrou těch smyslových věcí. A že ta smyslová věc je odlišná od ideje, to je dáno tím, že právě idea je něco obecného, jednou pro vždy. Ale no, víte, tak je to tak. To, co získáváme ideální, je něco.
No, zároveň je to tedy vzor, tak je to něco dokonalého.
Také je to, no, vidíte, že vzor v jakýmsi slovem. Já jsem vám říkal posledně, ku příkladu, přímka geometrická je vzor pro tyhle ty slovy. No v jakém smyslu je vzor? No v tom, že když chci říci když chci změnit, no, tuhletu hranu, tak musím si vzít na pomoc tu duální přímku a nemohu to udělat jinak. Znamená, já nemohu o těch věcech smyslových bez těch ideálních nemohu nic přesně mluvit. Jo? Tak to myslím Platón. A teď zároveň druhá věc. To ideálno. To má právě tu vlastnost těch ideí Husserlových, nejdrž těch ideálí, že totiž když jednou v nich je něco poznáno, tak to platí pro všechny, za všech okolností a za všech. Proto je přístup k těm ideám charakterizován jako epistémy. A to všimněte si, nikde řečeno, že ta epistémy je něco, co tvoří ty ideje nebo ty matematické předměty. Nic, ne. Naopak, epistémie je taková proto, že ideje je takové hrstvo. No, při takovémhle postoji samozřejmě není nikde možno mluvit ani o ideaci, ani o idealizaci. Je to jasné?
No, já jsem to tedy nemyslel tak, že by nešlo nějaké zložení, ale spíš jako co ty ideje sami o sobě představují, jestli v tom smyslu to je ideace a idealizace.
Jistě, že ti filozofové, tak tedy Platón, myslí na totéž, co Husserl. Ale každý to vidí z docela jiného filozofického postoje. Víte, to je rozdíl mezi moderním přístupem a mezi tím přístupem toho antického filozofa. Ten je fundamentální. No, tak
já ještě nechci zůstat. Tak my jsme teda došli k tomu, že si je potřeba rozlišit tu idealizaci od té ideace jako takový, a že teda ovšem na druhé straně je pravda, že na tomhle tom stanovisku, jak si takhle traktuje tu idealizaci, tak už nejde držet prostě tu koncepci těch idetických disciplín, že jo, jako třeba v tom IDN a tak, jakožto teda všichni exaktních, že jo, jaksi dosahujících tu identitu a tak. Což se mi jako líbí. Ovšem přeci jenom je tady ta věc, co jsme taky jako konstatovali, že to přeci jenom zbývá, že některé ty idetické poznatky, nebo takhle, právě, že ty eidetické poznatky přeci jenom zůstávají jakožto nutné. No ale jestliže ten eidetický poznatek je nutný, jak si tak právě vnitřně, že, tak přeci jenom to je věta, kterou musí být za všech okolností myšleno tu též. Nebo no. Nevím.
Ano.
To znamená, že je to na úrovni ty Pythagorovy věci.
No, dejme si nějaký příklad. Dějte se, kupci, jak je to tohle? Podle Husserlova názoru, ku příkladu, tohle, co on říká o našem původním názorném přístupu k věcem, to, jak on charakterizuje ten svět té doxa, to je podle něho idetické. Idetické. Čili jsou možné idetické výroky o doxa. Proč? No protože to, co tady on říká, když řekne, je to svět kolísavé typiky. No? To není. Víte, tak tím říká o tom světě něco, co ho charakterizuje za všech okolností vždycky stále. Kdyby to tak nebylo, pak by nebyl rozdíl mezi tím exaktním světem a tím světem. Ostatně. Jsou možné etické poznatky právě týkající se nepřesného, a existuje něco takového jako nepřesné eidosy. Podívejte se, jsou například také in konkréto. Máte disciplíny? Tady máme jako historika. Tak podívejte, třeba popisy, řekněme, uměleckého předmětu. Ty se neobejdou bez určitých termínů, které jsou podstatou svou nepřesné. Když popisujete obraz, je jistě, že se tam vyskytuje ve většině, že většina těch pojmů, kterých se používá při tom popisu a při tom rozboru, je nepřesných, a to z podstatných důvodů, ne takových nepřesných pojmů, které by bylo možno nahradit přesnými. Podívejte se, tohle máte už v takových disciplínách, jako je, dejme to, jako jsou popisné nauky, dejme tomu botanika. Neobejdete bez takových pojmů, jako třeba vloubkované listy, že ano, takových případů můžete mít. Kolik chcete. To jsou... A přesto právě proto, že tohle není nahodilá nepřesnost. A nenahodilá nepřesnost jedině mi slouží to, abych tu věc charakterizoval tak, jak to její povaze v podstatě odpovídá.
Pak nebude celá v pořádku to, co my jsme tady zatím pořád drželi, že jsme jako jediné výměrky exaktnosti drželi právě tu možnost, jak si dojít k té identitě, že jo, vidět něco, jak si v identitě a za všech okolností teda jako to tež. Zdá se, že z tohohle hlediska, když právě jsou možný ty nepřesný eidosy a přesto v těch a přesto o nich jaksi nutné věty, které musí být vždycky mysleny, jak si co do obsahu jako ty tež, tak pak by to znamenalo, že ta exaktnost ve smyslu tadyhle ty moderní vědy, tu identičnost, tu dosažitelnost té identity sice obsahuje, ale že přeci jenom se s tím nekryje, že v tom je ještě jako něco nad to.
Ona je otázka, jestli ku příkladu nepřesný je náš každodenní jazyk vůbec. Nicméně se pomocí tohoto jazyka dorozumíváme. A nemůžeme nijak jinak. To znamená, jisté identity je tady docíleno. Ale v tom vědomí toho okraje, té marginality jisté. Se to pohybuje v jistém okruhu toho, co máte jistou vůli, abych vám tak řekl. A ta přesnost, ta exaktnost, které docíluje věda, je, to je pokračování ovšem v takovém docílování toho společného. Je to pokračující a stále jaksi stále přísnější objektivace. No? Co znamená objektivace? To znamená, že se vychází z mezí toho, co je subjektivní. A pozor, teď to není subjektivní v tom smyslu, že by to bylo něco vnitřní. Já jsem říkal to, že každý z nás má svoji perspektivu na tenhle ten stůl. To neznamená, že ta perspektiva by byla něco v něm. Ta perspektiva je právě něco, co se týče té věci. To z té věci to vidí každý z nás. A v tom smyslu je každá ta perspektiva něco objektivního. Ale subjektivní je v tom, že každý to nevidíme stejně. Ale vědecká objektivace, tak chce opustit všechny perspektivy, vyloučit všecko, co je jakýmkoliv způsobem odlišné v našich zkušenostech, chce si ponechat jenom to, co je. A to právě teď tady Husserl líčí, že no, v tomhletom postupu. Od té nepřímé matematizace k té nepřímé, že jde ta cesta té objektivace. Podívejte, my tu objektivaci provádíme ústavičně ve své zkušenosti. Už to, že mluvíme. Přitom podívejte se, kdo ta řečku Fikavu nám nedává žádnou záruku o tom, že ten druhý to musí stejně. Tak záruka je velice praktická. I do toho přichází ještě to, že každý jazyk má svoji perspektivu na věc. A už mnohokrát vykládá.
Tak můžeme čít dál?
Tak prosím.
Kdo bude nám dneska?
Bude taková snaha číst. Může to být tady kolega?
Ten první odstavec z B, jo? Tak teď dál.
Při výkladu o samozřejmosti, se kterou Galilei pojímal univerzální použitelnost čisté matematiky, je nutno si povšimnout, že čistá matematika u každého použití na názorně danou přírodu musí upustit od své abstrakce názorné náplně, zatímco idealizovanost tvarů, prostorových tvarů, trvání pohybů, deformací
nechává nedotčeny. V jednom směru tím však dochází ke spolu idealizování příslušných smyslových náplní.
No, podívejte, tak je, tady je řečeno, že rozumíme tomu všemu dobře, že ano, že když provádí tu aplikaci, na jedné straně idealizace, to je vytvoření geometrie, na druhé straně aplikace, to znamená měření a výpočty těch reálních vzdáleností anebo výše velikosti. Tak. Matematika upouští od té abstrakce, když se obrací k těm předmětům. Co to znamená?
Že musí pojmout jako ty náplně toho předmětu a tom konkrétně.
No, dívá se, že ano, na věci s jejich barvami, že ano, a celou jejich smyslovou organizaci. A přirozeně také s tím kolísáním, o kterém jsme mluvili. To prosím. Tak to musí od té, že ano, dokud se dokazuje ty geometrické půjčky, ano, no tak o žádných náplních není nic řeči. No.
Extenzivní a intenzivní nekonečnost, která idealizací smyslových jevů byla substituována a zahranice všech možností reálného nazírání, zrobitelnost a dělitelnost in infinitum. A všechno to, co patří k matematickému kontinu, znamená substrukci nekonečností za L, Y, spolu substruované kvality náplně. Celý konkrétní svět tělec je proto plný nekonečností, a to nikoli jen tvaru a i náplní. Dlužno však mít znovu na paměti, že tím ještě není dána ona nepřímá matematizovatelnost, je vlastním jádrem koncepce Galileiho fyziky.
No, tak Běžné bibliotece si vůbec neuvědomují. Ty věci, kterých on se tady zmíní a první velké paradoxy antické živosti. Není nápadky. V jedné životě si vůbec tohleto nikdo neuvědomuje, že ano, a neuvědomuje, že věci obsahují něco takového jako nekonečnost. Víte, že ku příkladu něco takového jako úsečka, je to nekonečná dělitelnost. Že následkem toho, na základě přiřaditelnosti, je možno to tak jestli zapřetně použijeme toho slova, že ta úsečka obsahuje tak říkajíc nekonečná. Víte, jak tohohle kostelu využili Eleáte? jak to Zenon skvěle formuloval, že ano, při těch paradoxech pohybových. Každý to kontinuum, ať je to prostor, ať je to čas, ať je to pohyb, obsahuje nekonečnost. Ale ve skutečnosti to nekonečná, tak dále, tam přichází ty matematizace, ty geometrizace. Ty náplně jako takové, které vidíme a které žijeme, ty jsou kvalitativní. Ty nemají s tímhletím dělením úsečky a s celou touhletou problematikou těch klasic přesných nic co dělat. Ale jakmile jednou se ta aplikace děje, ano, jakmile jednou měříme ty předměty se sebou, tak fatálně dojde k tomu, že ano, že ty náplně, ty výplně jsou spolu matematizovány. Napřed pohyb, ku příkladu, pak ku příkladu, takováhle červená plocha, no, tak proto platí samozřejmě, nebo platí, doopravdy. Víte, že ti elementáři tenhle ten problém tady ku příkladu v té otázce toho zvuku. Když hodíš někam hromadu písku, tak se ti ozve rána. Že? A když budeš ubírat a před po velkých kvantech a potom ano. Dojdeš k jisté mezi a tam už neslyšíš nic. Má každé to zrnko jaksi přihlazen určitý zvuk, určité nepatrné kvantum, anebo jak to vlastně je? Tohle je otázka, kterou si ty reálně kladli. Zenona je tohle. Tak prosím, dá.
Zatím jsme dospěli jen tak daleko, že jsme si osvojili obecnou myšlenku, přesněji řečeno obecnou domněnku, že v nádherném světě vládne univerzální induktivita, která se sice ohlašuje v každodenních zkušenostech, ale je ve své nekonečnosti skrytá. Galilei ovšem nepovažoval univerzální induktivitu za hypotézu.
Co je to induktivita? Že v názorném světě vládne univerzální induktivita. No, to je také zase termín, který Husserl utvořil, poněvadž si myslel, že bude všeobecně srozumitelný. Indukce je ten závěr, ano, který jde od obecného, od zvláštního k obecnému, nebo jednotlivého zvláštního. A tak on říká, v názorném světě vládne všeobecná induktivita, to znamená, když se setkáváme jednou s nějakým procesem, očekáváme jeho opakování. Když se setkáváme, jako příklad, s takovou sekvencí, A, B, očekáváme, že v budoucnu, když se dostaví A, dostaví to také B a tak dále. To je ta induktivita. Dále.
Galilei ovšem nepovažoval univerzální induktivitu za hypotézu. Fyzika se mu zahystá bezmála tak jistou, jako dosavadní čistá a užitá
matka. Pozor. čeho se tohle to týká, tak celý konkrétní svět těles, je řečeno tam vztazejci, získává nekonečnosti tvarů, nebo také těch náplní. To ještě není ta nepřímá matematizovatelnost. O které jsme mluvili u toho Galileo. Tak prosím vás, tadyhle, když se tady mluví o... Tak to se nemluví o tom názorném světě. Před Galileovským, když mluví se o tom, že jak si při té nepřímé matematizaci představujeme, že to ve světě je, že ano, že totiž v tom názorném světě je taková hlubší induktivita než ta běžná, která je skrytá v těch svých nekonečnostech, ale která se těch zkušenostech teprve ohlašuje. Tak tady se nemluví o té induktivitě přirozeného světa, nebož mluví se tady o té induktivitě ve smyslu Galileo. Tak prosím teď dál.
Pane profesore, já ještě se dostanu. Mohl bych se zeptat ještě k tomu předchozímu odkazu. Tam se mluví, že teda dochází, když aplikujeme tu matematiku, takže dochází, a která samozřejmě v té aplikaci jaksi neprovádí tu abstrakci o té náplně, takže dochází v jistém smyslu ke spolu idealizování těch náplní. A teď se tam dál už mluví jenom o té nekonečnosti, tak ta spolu idealizování se míní teda
jenom
v tomto smyslu.
Jenom v tom.
Ale chtěl bych se ještě právě zeptat na tu nekonečnost. Mně se zdá, je-li to tak úplně, že jaksi ta nekonečnost se do toho kvalitativního světa dostává až tou aplikací matematiky, abych tak řekl. Jestli to přeci jenom není už v tom naivním, v tom běžném jaksi nazírání obsaženo, i když teda samozřejmě se to tam nějak třeba nečiní tématem, ne? Tak si nejde nám o tu nekonečnost, jde nám právě být jaksi hotový, že? Tím, ale že přeci jenom jsme si vědomi vždycky. Takhle, že jsme si vždycky tam vědomi právě té možnosti jít dál. Jít třeba do podrobností, nebo jít prostě pokračovat dál do širších souvislostí, dovnitř dál, nebo tak extenzivně dál. A že tohle to tam přeci jenom nějak tak, když třeba to netematizujeme, už víme.
Ano, to máte pravdu. Ta spolu. Tady spoluidealizace těch náplní, ta spočívá na něčem, co je už v tom předteoretice. Už v tom těchto předteoretice. Tiž na tom, že vnímáme, že každá zkušenost má vnější a vnější hodnotu. Každá zkušenost o jednotlivých věcech má vnější a vnější horizont. O tom jsem se teď zmiňoval, že ano, my nemůžeme nikdy názorně vidět víc než určitou stránku každé kterékoliv věci. Ale zároveň přitom víme o jejím okolí a víme o tom, že dále to bude zrovna tak. Víme o tom stílu. Tohle je jedna věc, na druhé straně také víme o možnostech, řekněme, vcházet do té věci samotné. Rozdělit ji, že ano, a tam to bude zase takové, a tak dále. Jenomže tohleto a tak dále má takový globální ráz, který neprecizujeme. To je právě to, že ta naše zkušenost běžná, předteoretická, má takovýhle ráz a tak dále a mávnout rukou, tak říkají. Kdežto, podívejte se, to, co udělali kusitou ti eliaté, to je přece strašlivě překvapivé. To by nikdy nebylo. No. Když ti eliaté přijdou a řeknou vám, že pohyb je nemožný, když vám řeknou, že ano, že Achilleus nikdy nedohodný želu, což ve skutečnosti tklí v tom, že ta úsečka je dělitelná do nekonečna. Tak tohle to v té názorné zkušenosti nemáme, ale to tam přichází tímhletím.
Já jsem chtěl právě takovou věc sem ještě zatáhnout do té úzké souvislosti. V matematice teda, nesnad přímo v matematické teorii, ale právě v takových těch úvahách na základě matematiky, tam se vyskytují dvě koncepce, nekonečna, že jo, takzvané to aktuální a potenciální nekonečno. Já si myslím, že do jisté míry to má k tomuhle co říct, že to potenciální nekonečno, to je právě to nekonečno toho a tak dále. Toho, že prostě to je to nekonečno těch přirozených čísel, že vždycky, když máme jakkoliv veliký, tak vždycky jsme ještě stavu si udělat aspoň o jednu větší a tak dále. Že tohleto jaksi nekonečno v tom smyslu toho a tak dále, to znamená takový to potenciální, že jsme vždycky schopni pokračovat dál, že jsme schopni jaksi vždycky, že ta taková ta nevyčerpatelnost, že jsme schopni pokračovat dál v tom vyčerpávání a tak dále. Takže tohleto je obsaženo v tom, už v tom jaksi předteoretickém, v té naivní zkušenosti, ale že právě jaksi tou matematizací, že se tahle ta potenciální nekonečnost, abych tak řekl, jak si té běžné zkušenosti, obsažená té běžné zkušenosti, že se aktualizuje. Že prostě najednou to nekonečno jakoby tady je před námi jako rázem, naráz předloženo a je nekonečně to kontinuum barev obsahuje nekonečně mnoho jaksi dílčích případů, úsečka obsahuje nekonečně mnoho bodů. To je jiný tvrzení, než že když mám úsečku jakkoliv malou, že ji můžu rozdělit na půl. To je přeci, to jsou dvě různé věci.
Ano, ale, dovolení, podívejte, tohle je dobře, že jste tuhle tu otázku položil, poněvadž. Podívejte, to nekonečno, které, nebo lépe řečeno, to a tak dále našeho běžného života, to není tohleto a tak dále tohle matematického dělení a tak dále. To není totéž. Tam, kde tyhle dvě koncepce, to aktuální a potenciální nekonečno, jsou obě matematické koncepce, které až v matematice samotné se vyskytují, kdežto v tom běžném v předteoretickém životě, tam není ani jedna z nich. Víte? Vidíte, když Aristoteles přijde s tím, že nekonečno je ve skutečnosti potenciál, no, to je teoretický výkon, extrateoretický. A to nekonečno je v tom tematizováno, že to nemůže být líp. Tyhle ty dvě koncepce, ryze teoretické, ty vznikají přirozeně, tak jak Polívka to říká, tím, že jedna vychází z toho postupu, který se tematizuje, a ta druhá z výsledku, který má ten postup a který je najednou promítnut do, najednou je, protože jsou to rezultáty, tak je to něco hotového. Tak prosím, řekne se, dělit je možno jedině, protože je věc rozdělená. Jo? Následkem toho, dříve, nežli je dělba možná, nežli se je ta věc už. Ano. A když můžeme dělit rozdělená, znamená to, že je nekonečně rozdělená. A že existuje něco takového jako nekonečno, které se nestará o to, jestli my ho můžeme spočítat. takovýmhle způsobem. Víte, ale to jsou obě dvě teoretické koncepce, které už znamenají tematizaci toho pojmu nekonečná. Když to v té běžné, víte, v té běžné zkušenosti o náplní, tam to nemáme. Tam máme jenom tohleto a tu možnost vcházet dovnitř a jít dál. Jo? Ale tím se právě spokojujeme, víte, to je to, že my v té běžné zkušenosti ty horizonty, co jsem řekl, my je nerealizujeme, my je neděláme, my je nepřeměňujeme v to, co z nich se dá vyexplikovat.
To máme
nejexplikovat. Protože ten horizont jako takový v tom, jak náleží, že si nelze ještě provádět. Nebo nelze ho provést.
Vidíte, jsem mluvil o tom, že horizonty jsou horizontová zkušenost je něco jiného zásadně než ta aktuálita zkušenost toho jednotlivé, tak tím jsem domínil, že horizonty se nedají explikovat. To je jistě, jenomže, horizontová zkušenost je něco zásadně odlišného od té zkušenosti jednotlivé. Ale co jsem chtěl tenkrát říct, bylo především to, že se od horizontu nikdy nemůžeme že horizontu se nikdy nemůžeme zbavit. Víte? Podívejte. Explikovat se horizont nejenom dá, nejbrž veškerá naše zkušenost je pořád explikací horizontu. Takže, podívejte. Když tady takhle sedíme, mohlo by se říci, to všechno, co prožíváme, to je složeno z toho, že vidím tadyhle Petra a tadyhle pana Kučeru a tak dále, a zatím za vašimi hlavami vidím tady, že to skládá. Tak asi to představují sem zvalit. A je to opravdu ta naše zkušenost? Naše zkušenost je přece ta, že tady sedíme v místě. To je první věc. Já tam to je hloba. Celým jeho smyslem. To, že jsme tu tady sešli, že ano, a tohleto, chápeme tohleto, že je obydlí a tak dále. Z tohohle celku my vnímáme jednotlivosti a zase je do toho zahrnujeme. Půjdeme. No ale tenhle ten celek, kupříkal tuhletu místnost, už přece nikdy nevidím v celku. A kromě toho, ta místnost jako taková není nikdy taky zase sama. A patří zase ještě do další místnosti. Čili tohleto, vidíte se, tahle ta zkušenost, kterou dneska tady máme, ta patří taky do našeho denního programu. A ten denní program, ten nás vede k něčemu, co už tady bylo a co tak ještě bude. To všechno jsou věci, které nejsou jednotlivosti aktuální. Horizont je samozřejmě něco, co vedle toho aktuálu obsahuje právě potenciál. Tak já jsem chtěl jenom tohleto říci. Horizont nikdy není možno převést hryzí aktuál. Explikovat tak, aby ten horizont, aby tady žádný horizont nebyl. To nejde. Právě proto je to horizont. Tak jako v té běžné zkušenosti, že ano, nikdy nevyskočíme z toho okruhu. Ano, okruh je tady vždycky, i když se pořád, i když budeme k tomu, co je teď na horizontu, blížit, ano, vždycky bude zase další horizont. A je to jinak možné, patří ke struktuře vidění. Znamená tak ke struktuře celého prožívání patří tohleto. To jsem chtěl říct, že ne, že to nedá, že to nedá, že to
nedá. Já jsem myslím, že tady bude zkušenost celku, která je netematizovaná, nějakým způsobem zakládá tu možnost pokračovat si dál, aniž by ten celek to byl někde vyčerpatelný.
Víte, když řeknete slovo celek, zkušenost celku, tak nahražujete to slovo v horizont, který už to charakterizuje, něčím mnohem neurčitější. Tak můžeme jít dál?
Galilej ovšem nepovažoval univerzální induktivitu za hypotézu. Fyzika se mu zdála zcela bezvadná tak jistou, jako dosavadní čistá a užitá matematika. Matematika naznačuje Galilejovu současně i metodický postup realizace. Jejich vzor má v našich očích nutně význam uvěření hypotézy. Je to nikdy samozřejmé hypotézy, týkající se nepřístupné faktické struktury konkrétního světa. Galilejovu šlo tedy napřed o to, aby získal mnohem dále dosahující a neustále se zdokonalující metody, ve skutku vypracoval měrné metody, znamenané v idealitě čisté matematiky jako ideální možnosti, způsobem překračujícím metody doposud fakticky vypracované tak, aby bylo možno například měřit rychlosti, zrychlení a podobně.
Prosím vás, proč asi Lucer tady zmíněje v tomhleto nevýostavci o těch spolu idealizací těch náplní v takových těch zkušenostech, jak jsme ty kletky o nich mluvili, víte, v těch reakcí a tak. Proč to asi tady bylo? No podívejte se, tady je, dali teď dobrý pozor na to, jak musíme si takovéhle těžký text číst. V té hypotéze o těch strukturách geometrických, idealizovatelných, které jsou v té přírodě přirozené, tyhle ty struktury jsou skryté. Zrovna tak, jako je skrytá ta nekonečnost, že v těch náplních, že jsou skryté, to je jasné, protože co vidíme, jsou přece náplně, ale nevidíme ty struktury. Nevidíme přece a nepocitujeme žádným způsobem, ku příkladu, to vlnění. Ani to akustické, ani to optické. Kdybychom je viděli, ano, bylo by to takový kunst. Bylo by to takové umění. Tak prosím dám.
Ale i sama čistá matematika tvaru vyžadovala bohatší rozpracování v konstruktivní kvantifikaci, což později vedlo k analytické geometrii. Nyní šlo o to zmocňovat se systematicky takovými pomocnými prostředky univerzální kauzality, nebo, jak bychom mohli jinak říci, svérázné univerzální induktivity světa a zkušenosti, kterou hypotéza předpokládala.
No, tady to nám musí pan Pojistka trošku vysvětlit, čistá matematika tvaru sama potřebovala bohatšího vybudování konstruktivní kvantifikace. Co tím já si myslím?
No.
Konstruktivní kvantifikace. Co později vedlo k analytické geometrii. Tedy jak vlastně došlo k analytické geometrii na rozdíl od antické geometrie. Vzpomínáte si? Já nevím, jestli vám to dokážu správně říct, ale o mě pan Polík to opraví. Podívejte se. Antická matematika byla především geometrie. Geometrie byla obecnější než tohle bylo k tomu, že proč dělal bych něčí, poněvadž geometrie byla nauka o kontinuálních kvantitách a aritmetika o diskontinuálních. Nepřetržití a to znamená, že ta geometrie svou nepřetržitost co by obsahovala ty přetržité kvantity, diskusy každou byly, diskusy se nedělilo, ano, je tak na základě čísel chodité. Ale ty antimatické jednotky že mě nemohli vyčerpat potenciál. Ty charakterizovali jenom ta místa, kde se to měřítko vytvářelo. Teď určitá potíž vznikla v tom, že určité operace, takové jako je pod tou mocnování, se vyjadřovaly právě s pomocí geometrických vztahů. Jako příkladu druhá mocněna, čtverec, dáno se vyjadřovalo jako čtverec. A třetí mocněna jako kubus. Descartes přišel s tím, že je možno vyjadřovat všechny operace pomocí čísla na přímce. A tím, jak si na jedné straně zjednodušil to geometrické vyjadřování aritmetických vztahů A na druhé straně si připravil jako půdu z aritmetrie z geometrie. Přirozeně teda, ale aritmetrie geometrie předpokládala samozřejmě, že se rozšíří samotná aritmetika takovým způsobem, že bude to vyjadřovat kontinuum. To znamená, podívejte, starověká aritmetika v podstatě počítala jenom s přirozenými čísly. Taková aritmetika, která může vyjadřovat všechny geometrické vztahy, to musí být matematika, která, to musí být aritmetika, která překračuje tu mez přirozených čísel a musí skonstruovat něco takového, musí být něco takového jako číselné kontinuum. A to předpokládá potom, pochopitelně, čísla reální. Řekové v podstatě neměli rádi ani zlomky. Iracionální čísla to vlastně neznali, protože to pro ně byly vztahy mezi kontinuálními kvantitami. Odmocněna ze dvou byla uhlopříčná čtverce. A tak dále. Tak vidíte, tohleto. Matematika těch tvarů znamená ty moderní generalizované podobě, jakožto analytická geometrie, ta předpokládala samotnou reformu v téhleté oblasti. Pochopitelně důležitou úlohu, jednu z nejdůležitějších, v tom hrál z nich algebry. Algebru taky neznali Řekové. Algebra je arabský a nauka o obecných veličinách, ta pochopitelně ve vzniku něčeho takového analytická geometrie hraje úžasně důležitou úlohu. Vybudování konstruktivní kvantifikace. To znamená vybudování nauky o obecných veličinách, nauky vybudování algebry. Znamená to tohle vytvoření aritmetického kontinua, koncepci aritmetického kontinua, a znamená to potom nový způsob geometrického vyjadřování aritmetických čísel. Algebra. Tak to je, myslím, tady prostě měl.
si povšimnout, že s novou konkrétní, tedy dvoustranou idealizací světa, když byla obsažena u Galileiho hypotéze, byla dána i samozřejmost univerzální exaktní kauzality, které se pochopitelně nelze zmocnit indukcí, a zejména ani ne z důvodu jednotlivých kauzalit.
Proč je to dvoustranné?